Assalomu alaykum, qimmatli bolajonlarim. Hozir men sizlarga Laqma Chumolivoy haqidagi ertakni aytib beraman. Jimgina o'ltirib quloq solinglar. Kunlardan bir kuni kichkinagina chumoli o'zidan ancha katta somon cho'pini sudrab kelayotib, juda charchabdi-da, dam olmoqchi bo'lib yo'l chekkasida o'ltirgan ekan, yaqinidan dangasa qo'ng'iz o'tib qolibdi. Qo'ng'iz chumolni ko'rishi bilan g'ing'irlab pastlab uchib uning oldiga qo'nibdi. "Obbo chumolivoy, senga qarab turib hayron bo'laman-da. Qachon bir yerga uchib borsam, ko'zim senga tushadi. Ertadan kechgacha mehnat qilganing qilgan. Qara, hatto men ko'tara olmaydigan yuklarni ham tashiysan-a. Zig'irdakkina bo'la turib senga nima?" debdi dangasa qo'ng'iz yaltiroq qanotlarini yig'ib. "Bir menga emas, mehnat qilishchi senga ham, hamma uchun ham zarur. Bizchi ko'pchilik bo'lib yashaymiz va hammamiz birga mehnat qilamiz," debdi chumolivoy. "Esing yo'q ekan, chumoli, ko'pchilik bo'lib yashashni nima foydasi bor?" debdi dangasa qo'ng'iz. "O'zing yolg'iz yashasang, shuncha ko'p ishlab, terlab pishmaysan. Uyingda o'ltirib xohlaganingni qilasan, istagan vaqtingda dam olasan." Chumoli biroz o'ylabdi-da, "Gapida jon borga o'xshaydi-ku, a? Bir o'zimga ko'p narsa kerak emas. Kichkinagina uychani bir pasta qurib olaman. Oziq-ovqatni g'amlab olib, tinchgina yashayveraman," debdi o'ziga o'zi. Shunday qilib, chumolivoy dangasa qo'ng'izi so'zlariga ishonibdi. U olib ketayotgan somon cho'pini ham qoldiribdi-da, o'ziga uy qurish uchun qulay joy qidirib ketibdi. Bir eski to'nka yonni ma'qul topib, shu yerga xas cho'plarni, eski barglarni yig'ib, darrov uya yasabdi. Keyin oziq-ovqatlarni g'amlab olibdi-da, o'zi yolg'iz yashay boshlabdi. Chumolivoy har kuni nonushtadan keyin tushgacha yallo qilib o'ynab yuribdi. Tushligini yeb, qornini silab yotaveribdi. Bunaqangi ish yoqmaslik bilan kun kechirish zerikarli bo'lsa ham, chumolivoyga juda yoqib qolibdi. Bolalar, kunlardan bir kuni nima bo'libdi denga? Bir kunichi kuchli yomg'ir yog'ib, chumolivoyni uyi shalabbo ho'l bo'libdi. Uyning xas cho'plari har tomonga oqib ketibdi. Attang, attang. Uyimni o'ylamasdan ochiq joyga qurgan ekanman-da. Endi to'ngani tagini in qilib olaman. Shunda yomg'ir o'tmaydi, deb o'ylabdi chumoli va to'nganing tagini kavlab in qildi. Bir kuni chumolivoy uxlayotgan ekan, to'nka ostidagi uychasi larzaga kelibdi. U juda qo'rqib uyg'onib ketibdi. Qarasa, katta ko'k qurt uning uyiga kirib kelayotgan emish. Qo'rqqanidan chumolivoyning yuragi yorilib yosibdi. Rosayam baqiribdi, o'rtoqlarini chaqiribdi, ammo hech kim yordamga kelmabdi. Chunki uning yolg'iz bir o'zi yashardi-da bu yerda. Shundan keyin u bir amallab qorong'i yo'lkalardan qiynalib, inidan chiqib qochib qolibdi. Ko'p qurt bo'lsa, chumolining uyini egallab olibdi. Chumolivoy bir amallab indan chiqib olib, qayoqqa borishini bilmay bosh qotib turgan ekan, uning baxtiga ikki chumoli uchrab qolibdi. O'z sheriklarini topgan laqma chumoli suyingandan yig'lab yubaribdi. Keyin bo'lgan voqealarni hammasini o'z do'stlariga aytib beribdi. Do'stlari laqma chumolining qilgan ishlaridan xafa bo'lishibdi. Va shundan keyin o'rtoqlaridan kechirim so'rabdi va sira-sira bunday beboshlik, dangasalik qilmaslikka so'z beribdi-da, o'z do'stlari bilan qo'shilib jonajon uyi tomon jo'nabdi. Ko'rdingizmi, bolachonlar? Baxtli yashash uchun ahil, mehnatsevar, bir-biriga g'amxo'r bo'lish kerak ekan. Sizlar ham doimo o'rtoqlaringiz, aka-uka va opa-singillaringiz bilan ahil bo'linglar. Endi-chi, yotib uxlab orom olinglar. Xayrli kech. Uyqingiz tinch, tushlaringiz shirin bo'lsin.